Ευρισκόμεθα όπως πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Είμεθα εις το ένατον κεφάλαιον, εις τον στίχον των 21. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον, ουχούτος εστίν ο πορθήσας εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο, και όδε εις τούτο ελιλήθη είναι αδεδεμένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς. Ευρισκόμεθα βέβαια εις την προσπάθεια του Παύλου να κηρύξει τον Χριστόν στις συναγωγές. Οι άνθρωποι λοιπόν των συναγωγών έλεγαν εξίσταντο όταν άκουγαν τον Παύλο να ομιλεί, και έλεγαν, δεν είναι αυτός ο οποίος είχε πορθήσει στα Ιεροσόλυμα εκείνους οι οποίοι επικαλούνται το όνομα αυτό, και να έχει έλθει εδώ για αυτό το σκοπό, ώστε δεμένους να πάρει τους χριστιανούς και να τους πάει στα Ιεροσόλυμα. Αυτός δεν είναι? Ή το πολύ φυσικό, αγαπητοί μου, να εκπλήσονται οι ακροατέτου και να θέτουν το ερώτημα αν είναι αυτός που πορθούσε την εκκλησία ή κάποιος άλλος, όπως ήταν τότε με εκείνο το θαύμα του Κυρίου που έκανε εκείνον των τυφλών που ήταν εκεί παρά την πύλη του ναού του Σολομώντος, που ζητιάνευε και τον έκανε καλά ο Κύριος. Αυτός είναι ή μήπως κάποιος άλλος? Ή εκείνος ο χολός, ο κουτσός που τον έκανε καλά ο Απόστολος Πέτρος εκεί πάλι στο ναό, αυτός είναι ή κάποιος άλλος? Πάντως είναι αξιοπαρατήρητον ότι δεν ονομάζουν τον Ιησούν, αλλά λέγουν την περίφραση τους επικαλουμένους το όνομα τούτο. Είναι αξιοπαρατήρητον. Γιατί απλούστατα ήσαν άνθρωποι εμπαθείς. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ουκήπον τον Ιησούν από της Βασκανίας ουδέ το όνομα ακούειν ανεχόμενοι, ούτως ήσαν εκτεθειριωμένοι. Ότι δεν είπαν το όνομα Ιησούς, αλλά εκείνων που επικαλούνται από της Βασκανίας, από των φθόνων, ούτε το όνομα δεν ενήχοντο να προφέρουν, τόσο ήσαν εκτεθειριωμένοι, δηλαδή αποθυριωμένοι άνθρωποι. Το ίδιο συνέβαινε, αγαπητοί μου, και όταν ο Κύριος ζούσε πάνω στη γη. Οι άρχοντες δεν έλεγαν ποτέ το όνομά του, πάντα έλεγαν εκείνος. Ποτέ δεν έλεγαν ο Ιησούς, εκείνος. Αυτό αντιστοιχεί με το νεοελληνικό μας αυτός. Όταν η μάνα λέει, ας πούμε, για τον σύζυγό της, δεν λέει το όνομά του, λέει αυτός, λέει στα παιδιά της. Ή όταν εκείνος λέει για τη γυναίκα του, αυτή, δεν λέει το όνομά της. Βλέπετε ότι είναι μια πάρα πολύ κακή έκφραση, η οποία δείχνει θόνο, μίσος, κακία, μη ανοχή. Δεν πρέπει ποτέ να λέμε αυτό, αυτή την έκφραση. Άλλο εάν χρησιμοποιούμε την αντωνυμία ομαλά. Όταν λέμε αυτός ή αυτή, τη λέμε ομαλά, δηλαδή χωρίς να υπάρχει μέσα μας αυτός ο φθόνος. Γι' αυτό ή το τόλμη για τον Παύλο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, να κηρύξει το Λόγο του Θεού στις συναγωγές. Ή το πραγματική τόλμη. Παρατηρεί όμως κανείς και εις τον Παύλο την αγνότητα την οποία είχε και σαν διώκτης, διότι εν ονόματι, το λέει ο ίδιος, του πατρόου νόμου και της πατρόας θρησκείας εδίω και την εκκλησία, αλλά και σαν χριστιανός είχε μια αγνότητα με το κήρυγμά του. Τότε σαν διώκτης ήθελε να φυλάξει το λαό του Θεού δήθεν. Δεν το ξέρε, από μία αίρεση, έτσι τη θεωρούσε την Εκκλησία και το Χριστιανισμό. Τώρα δε με το κήρυγμά του επιθυμεί να βγάλει από την άγνοια τους συμπατριώτες του, ώστε να πιστέψουν εις τον Χριστόν και να μην επικρατεί σε αυτούς η προκατάληψη για το πρόσωπο του Ιησού, όπως επικρατούσε και εις τον ίδιον. Βλέπετε μία αναγνότητα. Πολύ αργότερα, πολύ αργότερα θα γράψει σε μια του επιστολή: θα προτιμούσα να γίνω ανάθεμα Χριστού υπέρ των κατά σάρκα συγγενών μου, και δεν νοεί ή για τη σάρκα μου, είναι εκφράσεις που θα πει συμπατριώτε μου, επειδή όλοι οι Εβραίοι ήσαν από έναν γεννήτορα, τον Αβραάμ, γι' αυτό ελέγονται συγγενείς και λοιπά, ή αδελφοί. Θα προτιμούσα να χωριστώ από τον Χριστόν που τόσο τον αγαπούσε, ο Παύλος, από τον Χριστόν. Θα προτιμούσε να χωριστεί προκειμένου οι συμπατριώτες του να γνωρίσουν τον Χριστόν. Αν δηλαδή του εζητεί το, θα ήθελες να μην είσαι ενωμένος με τον Χριστόν, να είσαι στην κόλαση, αλλά όλος ο λαός σου να γνωρίσει τον Χριστόν, θα το προτιμούσε. Δεν είναι το έκφρασης, θα το προτιμούσε, αλλά τέτοια αγάπη θα μπορούσε ποτέ να στείλει στην κόλαση των Παύλων, ή θα μπορούσε ποτέ μια τέτοια αγάπη να τον χωρίσει από τον Χριστόν? Ποτέ. Όμως βλέπει κανένας πόσο αγαπούσε τους συμπατριώτες του, πόσο πονούσε, πόση αγνότητα είχε για να τους βοηθήσει να γνωρίσουν τον Κύριον. Στίχος 22. Σαύλος δε μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχινε τους Ιουδαίους, τους κατοικούντας εν Δαμασκό, συμβιβάζον ότι ούτως εστίν ο Χριστός. Ο Παύλος λέγει περισσότερο εν εδυναμούτο και εμπέρδευε τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στην Δαμασκό, διδάσκοντάς τους ότι αυτός είναι ο Ιησούς, δηλαδή ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Εδώ παρατηρούμε την πνευματική προκοπή του Παύλου. Μάλλον λέει εν εδυναμούτο. Το μάλλον δεν είναι εκείνο που λέμε τι γνώμη έχεις τούτο ή εκείνο, μάλλον εκείνο λέμε παρά εκείνο. Το μάλλον θα πει περισσότερο. Η σημασία είναι ότι ο Παύλος πρόκοβε πνευματικά. Μάλλον εν εδυναμούτο, δηλαδή περισσότερο και περισσότερο έπαιρνε δύναμη και είχε πνευματική προκοπή. Είναι αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει στον κάθε πιστό που βαπτίζεται και αρχίζει τη νέα του πνευματική ζωή. Αλλά ο Παύλος όμως είχε αυτήν την προκοπή, την πνευματική προκοπή, την είχε μέχρι το μαρτύριό του. Διαρκώς ύφξανε. Ο ίδιος τα πει: «Τις μεν όπισθεν επιλανθανόμενος, τις δεν προσθεν επεκτηνόμενος. Ό,τι πίσω το ξεχνώ, ό,τι μπρος σ' αυτό επεκτείνομαι». Αυτό σημαίνει προκοπή. Αλλά αυτή η προκοπή που πρέπει να είναι ισοβία, όπως ήταν στον Παύλον, άραγε στους πολλούς χριστιανούς μας που τους βλέπουμε να έχουν μία αρχή προκοπής κάποια στιγμή στη ζωή τους, τι κάνουν, την διατηρούν, ή μήπως λίγο πιο κάτω ή αργότερα σταματήσουν αυτήν την πνευματική προκοπή? Εδώ αγαπητοί μου ας προσέξουμε, διότι ξεκινάμε όμορφα, αλλά πολλές φορές δεν τελειώνουμε όμορφα. Και αν δεν τελειώσουμε όμορφα, δηλαδή να τελειώσουμε άσχημα, μπορεί να μην γίνει αυτό, αλλά στους πιο πολλούς δημιουργείται μία καθίζηση της πνευματικής ζωής, ένα τέλμα. Λιμνάζοντα ύδατα, μένουμε σε ένα μέρος, μένουμε σε ένα σημείο, και αυτό ύστερα από μια προκοπή από την αρχή που σας είπα, γνωρίσαμε τον Χριστόν κατά συνείδηση και δείξαμε προκοπή και ζήλο, κάποια στιγμή σταματάμε. Και αυτό οφείλεται σε πολλά πράγματα, κυρίως όμως σε μια αντίληψη εσφαλμένη βεβαίως, ότι η αρχή της πνευματικής ζωής, προσέξτε, συμπίπτει με το τέλος της πνευματικής ζωής. Είναι αυτό που λέμε ότι τώρα εγνώρισα τον Χριστό, τώρα είμαι φτασμένος. Είμαι φτασμένος. Είδατε τι πλάνη υπάρχει. Αυτό, πιστέψτε με, ίσως στους 9 εκ των 10 χριστιανών μας υπάρχει. Ότι δηλαδή αφού ξεκίνησα, εγνώρισα τώρα, τώρα κατά το λεγόμενον έδεσα τον γαϊδερό μου, δηλαδή έδεσα τη σωτηρία μου, τώρα δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Η αντίληψη που σας είπα προηγουμένως, ότι να κάνουμε να συμπίπτει η αρχή με το τέλος, το ξεκίνημα με το φτάσιμο. Όχι αγαπητοί, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι φοβερή αυτή η πλάνη και δεν γίνεται αντιληπτόν ότι υπάρχει το έργο της επισημάνσεως των παθών, που δεν είναι καθόλου εύκολο έργο, δυσκολότατο, και το κατεξοχήν μας έργο που πρέπει να κάνουμε για να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, ναι. Διότι όταν έχω το πάθος εκείνο, το α, το β, το γ, το δ, αυτά όταν τα επισημάνω πρέπει να τα βγάλω από μέσα. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Ζούμε έναν χριστιανισμό διατηρώντας τα πάθη. Τι θα πει πάθος? Θα πει κατάσταση από μια χρονίζουσα αμαρτία. Εάν είχα χρονίζοντα τον θυμόν, ο θυμός έγινε πάθος. Εάν είχα χρονίζουσα την ανηθικότητα, αυτή γίνεται ροπή, γίνεται πάθος. Διότι κάποια στιγμή, όταν μόνο να δοθεί μία αφορμή, μία ευκαιρία, αμέσως ξεσηκώνομαι να δω, να κοιτάξω, να υποκλέψω, να απολαύσω με κάθε τρόπο. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν έγινε η κάθαρση, δεν έγινε από μέσα το ξερίζωμα των παθών. Νομίζουμε ότι με το να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας ότι είμαστε εντάξει. Ναι, συγχωρεθήκαμε, αναμφισβήτητα. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάθαρση, διότι σε κάποια στιγμή μπορεί πάλι να επιστρέψουμε στα ίδια. Με τι παράδειγμα να σας το πω? Ας πούμε ότι το σπίτι μας γέμισε από μια κατακλυσμιαία βροχή με νερό. Μέσα στο υπόγειο του σπιτιού μπήκαν νερά, κατέστρεψαν έπιπλα κτλ. Τηλεφωνήσαμε στην πυροσβεστική υπηρεσία, ήρθαν, άντλησαν το νερό, καθαρίσαμε το σπίτι. Και τώρα λέμε, καθαρίσαμε το σπίτι. Το καθάρισες, εντάξει, είναι καθαρό, ωραίο. Αλλά αν ξαναγίνει βροχή, τι θα γίνει? Θα γίνει το ίδιο. Φρόντισε λοιπόν να διορθώσεις το πράγμα, ώστε το νερό να μην ξαναμπεί στο υπόγειο του σπιτιού σου. Αυτό ξεχνάμε. Αυτό ξεχνάμε. Και όταν έρθει πάλι ένας κατακλυσμός, ξαναγεμίζει το υπόγειο νερό. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, όταν έχουμε πειρασμούς, πέφτουμε. Γι' αυτό πέφτουν οι άνθρωποι. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι και όταν έρθει ο πειρασμός, στην παραβολή του σπορέως, όταν έρθει, λέει, ο πειρασμός, τότε επειδή δεν έχουν ρίζα, πώς να βλαστήσει και να αποκτήσει ρίζα το φυτόν του χριστιανισμού, όταν το υπέδαφος είναι παθιασμένο, είναι δηλαδή αρνητικόν. Το ακούσατε? Είναι αρνητικόν το υπέδαφος. Πώς να αναπτυχθεί εκεί το φυτόν του χριστιανισμού? Τότε σε μια στιγμή ή διωγμού, ο Κύριος αναφέρει τον διωγμόν, οποιοδήποτε πειρασμός, τότε αφήνομαι τον Κύριο. Λοιπόν, το καταλάβαμε, σας παρακαλώ. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Είμαι στην αρχή δεν σημαίνει έφτασα στο τέλος με ένα άλμα. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνω κάθαρση της καρδιάς μου. Και ακόμα θα πρέπει να έχω αγώνα για να γίνει αυτή η κάθαρση της καρδιάς μου. Ο αγώνας είναι εκ των ον ουκάνευ, δηλαδή χωρίς τον οποίον δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Είναι από εκείνα που χρειάζονται και χωρίς αυτόν τον αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Για πάρα πολλούς χριστιανούς μας αυτός ο αγώνας είναι ακατανόητος και ανύποπτος. Θέλει πάρα πολύ σφίξιμο του εαυτού μας. Αυτό θα πει αγώνας. Να υδρώσεις. Να υδρώσεις πολύ, να κοπιάσεις, να κουραστείς, να ξενυχτήσεις για να επιτύξεις εκείνο το οποίο πρέπει να επιτύχεις. Όπως σας είπα, και αυτή την κάθαρση της καρδιάς. Αν φερυπίν αντιπαθείς τους ανθρώπους ή τους συχαίνεσαι, αν πρέπει να πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να ταΐζεις τους ανθρώπους λέγοντας εκεί παρακαλώ στις αδελφές νοσοκόμες, μπορώ να ταΐσω καμιά γιαγιά, κανένα παππού που φεύγουν τα σάλια και φεύγουν οι μίξες και μυρίζει από την αρρώστια και μυρίζει η ούρα και μυρίζει και μυρίζει. Εδώ σε θέλω, θα το κάνεις? Εσύ που συχαινώσου να το κάνεις αυτό, τι λέτε, είναι εύκολο? Εγώ σας είπα μόνο ένα πραγματάκι. Τόσα άλλα που είναι μέσα στην ψυχή μας ριζωμένα, ακόμη πέραν από το ξερίζωμα των παθών, είναι το φύτευμα των αρετών. Λέγει στον προφήτη Ιερεμίαν ο Θεός, σε όρισα, ξεριζωτήν και φυτευτήν. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτου Ιερεμίου. Σε όρισα ξεριζωτήν και φυτευτήν. Τι θα πει αυτό? Να ξεριζώσεις ότι είναι κακή φυτεία. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι οι Φαρισαίοι ήταν κακή φυτεία και τη φυτεία εκείνη που δεν εφύτευσε ο πατήρ μου, λέει, θα καταστραφεί. Είναι η κακή φυτεία. Εσύ ο προφήτης πρέπει να την ξεριζώσεις και να φυτέψεις την καλή φυτεία. Έχουμε λοιπόν και το φύτεμα, όχι μόνο το ξερίζωμα. Και είναι μικρό πράγμα να εγκαθιδρύσει κανείς μέσα του τις αρετές. Όχι μία αρετή, όχι δύο, όλες τις αρετές. Όταν κάποιος άνθρωπος ερωτηθεί γιατί θυμώνει, λέει θυμώνω, ναι θυμώνω, αλλά ξέρετε δεν το κρατώ. Πολύ ωραία. Αν το κρατούσες θα ήταν δεύτερο πάθος, θα ήταν η μνησικακία. Ενώ τώρα μιλάμε για το θυμό, δεν μιλάμε για τη μνησικακία. Τη μνησικακία λες ότι δεν την έχεις, πολύ ωραία. Το θυμό όμως μην τον αμνηστεύεις με το να λες ότι δεν έχεις τη μνησικακία. Να τα παίρνουμε τα πράγματα στη θέση τους, τη σκάφη σκάφη και τα σίκα σίκα. Μην προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι πίσω από κάτι άλλο. Γιατί ο άνθρωπος έχει αυτό το κακό να δικαιολογείται. Πρώτα δικαιολογείται στον εαυτό του και μετά δικαιολογείται στο Θεό αλλά και στο περιβάλλον του. Ακόμη έχουμε να καταπολεμήσουμε αυτόν τον εγωισμό. Είναι μικρό πράγμα να καταπολεμήσει κανείς τον εγωισμό του. Βέβαια το εγώ καθορίζει το πρόσωπο. Και επειδή ο εγωισμός με το εγώ μπερδεύονται, γιατί ο εγωισμός είναι η αρρώστια του εγωισμού, αλλά δεν είναι όμως το εγώ ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι το πρόσωπο, είναι η αυτοσυνειδησία. Εγώ είμαι, λέει ο Θεός, εγώ Κύριος. Θα το βρείτε εκατοντάδες φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτή τη φρασούλα, εγώ Κύριος. Όταν λέει εγώ Κύριος δεν εκφράζει τον εγωισμό του ο Κύριος, αλλά εκφράζει τι? Το πρόσωπό του. Ή εγώ ημί. Το ημί που εκφράζει την ύπαρξη και το εγώ που εκφράζει το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζομαι, επειδή ταυτίζομαι το εγώ με τον εγωισμό, όταν ξεριζώσουμε τον εγωισμό, ότι θα χάσουμε το πρόσωπό μας. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι ξεριζώνοντας τον εγωισμό απαλλάσσομαι το εγώ από τη σαβούρα εκείνη που έχει προσκοληθεί, όπως είναι τα ύφαλα που προσκολώνται στο κάτω μέρος του καραβιού, και το εγώ μετά ανακουφίζεται, που απειλάγει από αυτή τη φοβερή του αρρώστια, τον εγωισμό. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, πολλή δουλειά. Ακόμα έχουμε να γνωρίσουμε τα της πίστεώς μας, να γνωρίσουμε τον νόμο του Θεού που θα μας ρυθμίσει την πνευματική ζωή, αλλά να γνωρίσουμε και τα δόγματα που είναι οι αλήθειες της πίστεώς μας. Η κατήχηση, η οποία μη πει κανείς την απέκτησα και τελείωσα. Πιστέψτε με, αγαπητοί μου, είναι ατελείωτη η κατήχηση. Βέβαια κάποτε παίρνει κάποια όρια. Δηλαδή λέμε από εδώ έως εδώ. Οι αρχαίοι κατοικούμενοι στην εκκλησία είχαν κάποιο χρονικό διάστημα, 6 μήνες, 1 χρόνο, 3 χρόνια. Όμως είναι ατελείωτη στην πραγματικότητα η κατήχηση, αλλά και να ετελείωνε, η γνώση όλων των αληθιών της πίστεως και να ετελείωνε, έχει ανάγκη διατηρήσεως, και η διατήρηση είναι η επανάληψη. Θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε, δηλαδή να ακούμε διαρκώς κατήχηση. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να είναι πολύ δυνατός στις γραφές, πολύ δυνατός, να είναι ένας Απολό, και όμως ο Απολό είχε ανάγκη να διορθωθεί από μία πρίσκυλα, από μία απλοϊκή, θα έλεγα, εκ πρώτης όψεως γυναίκα. Διόρθωσε των πολλήν και σοφών και μορφωμένων Αλεξανδρινών τον Απολό. Αγαπητοί, υστερούμε και έχουμε ανάγκη και συμπληρώσεως και διορθώσεως και συντηρήσεως. Έχετε την εντύπωση ότι εγώ δεν συντηρούμε? Πρώτος εγώ, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, ο πρώτος μαθητεύων εις την Βασιλεία του Θεού είμαι εγώ, και εσείς μαθητεύετε εις την Βασιλεία του Θεού. Ο πρώτος μαθητεύων είμαι εγώ. Όταν λέω πρώτος, όχι ότι παίρνω το 20, αλλά ο πρώτος που δέχομαι χρονικά την μαθητεία. Εγώ πρέπει να μαθητεύσω και να μαθητεύσετε και εσείς μετά τα αυτά. Εγώ έχω τουλάχιστον την αντίληψη ότι δεν ξέρω πολλά πράγματα. Σας το έχω κι άλλοτε πει, δεν θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Τι γέρασα πάλι, τι περιμένω πια? Δεν θα προλάβω να κάνω ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Τα ακούτε, ανάγνωση της Αγίας Γραφής? Αυτά τα 76 βιβλία της Αγίας Γραφής δεν θα προλάβω, και λυπούμε. Πού άλλα πράγματα να διαβάσει κανείς και τα λοιπά? Αγαπητοί μου, έχουμε πολλή δουλειά, και καθόμαστε και λέμε ότι φτάσαμε. Εχθές έκανα την πρώτη μου εξομολόγηση και σήμερα κοκορεύομαι και λέγω ότι είμαι εντάξει, είμαι σπουδαίος χριστιανός. Πόπο πλάνη, με ακούτε σας παρακαλώ? Όταν έρχεστε πολλές φορές και λέτε στην εξομολόγηση, ύστερα από την κάποια πρώτη που είπατε 5-10 πράγματα και λέτε δεν έχω τίποτα, δεν έχεις τίποτα, τίποτα, δηλαδή τίποτα, καλά, είναι δυνατόν ποτέ? Βέβαια λέμε, βέβαια είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Συγκεκριμένα, το να λες αμαρτωλός είναι μια κουβέντα. Συγκεκριμένα, πού, πώς, τι, παρατηρείς τον εαυτό σου. Πρόκειται περί τέλματώσεως της πνευματικής μας ζωής. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ακόμη μας εξαπατά το εξής, ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, ότι όταν αρχίσουμε να καλλιεργούμε μία κάποια στοιχειώδη αγάπη κοινωνική, γινόμεθα εργάτες της αγάπης, πάμε σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο ίδρυμα να βοηθήσουμε κτλ. Όμως καλλιεργούμε αυτήν, αν την καλλιεργούμε, είναι ατελής όμως, γιατί καλλιεργούμε μια αγάπη οριζοντία που δεν έχει τις δυνατότητες να ανανεωθεί, επειδή δεν καλλιεργούμε την κάθετον αγάπη, λέει, την αγάπη προς τον Θεό. Αγαπητοί μου, η αγάπη προς τον Θεό τροφοδοτεί την αγάπη προς τον πλησίον. Βέβαια, λέγει ένας ερμηνευτής στην μια του επιστολή του Ιωάννου, είναι, που λέει, εκεί δεν θυμάμαι ποιος, ίσως ο Ιερός Χρυσόστομος, που λέει το εξής, ότι όπως είναι τα βήματα, πρώτα πάει το δεξί, μετά πάει το αριστερό, μετά πάλι το δεξί, μετά πάλι το αριστερό, για να κάνουμε βηματισμό. Έτσι και εδώ, η αγάπη στον πλησίον ενισχύει την αγάπη στον Θεό, και η αγάπη στον Θεό ενισχύει την αγάπη στον πλησίον. Αυτό είναι αληθές. Αλλά το να μένουμε μόνο στην αγάπη του πλησίον, χωρίς την ανανέωση από την αγάπη προς τον Θεό, γρήγορα αυτή η αγάπη θα εξοφλήσει. Γρήγορα θα ατονίσει, θα μαραθεί, θα ατονίσει. Ανανεώνεται από την αγάπη προς τον Θεό. Όταν εκφράζουμε την αγάπη μας στον Θεό με κάθε τρόπο, όταν έχουμε εκείνες τις μυστικές μας συναντήσεις, όπως οι ερωτευμένοι, πώς να σας το πω, στην προσευχή με τον Θεό, και έχουμε εκείνες τις ιδιαίτερες, εν προσευχή πάντα, τις ιδιαίτερες συνεντεύξεις με τον Χριστό, ή ακόμη αυτό γίνεται και στη μελέτη, όταν είναι μια μελέτη που μας κάνει να κλαίμε, τότε η ψυχή αποκτά η αγάπη. Όταν βγούμε στους έξω μας, στους ανθρώπους, τους αγαπάμε, ημερώνομαι, τους προσφέρω με αληθινή αγάπη, και το σπουδαίο, γνησία αγάπη. Και η γνησία αγάπη είναι η ανιδιοτελής και η μη βλαβερά. Διότι για αγάπη μιλάνε σήμερα οι άνθρωποι. Όλα τα τραγούδια, ξέρετε, του ραδιοφώνου για αγάπη μιλάνε. Όλα για αγάπη μιλάνε. Αλλά είναι μια βρώμικη αγάπη. Γιατί δεν πέρασε από την αγάπη του Θεού. Βλέπετε, ακόμη αντί αναπτύξει ως πνευματική ζωή, κάτι που μας κάνει να ξεγελιόμαστε, είναι ότι καλλιεργούμε έναν ακτιβισμό. Δεν μ' αρέσουν οι λέξεις αυτές που τις ελληνικοποιήσαμε, είναι ξένες. Act, active, θα πει πράξεις, πρακτικός και τα λοιπά. Οι πράξεις των Αποστόλων λέγονται acts, αγγλικά με ένα σίγμα, δηλαδή πράξεις, ακτιβισμός, δηλαδή μια δραστηριότητα. Οι χριστιανοί πολλές φορές, μετά από το ξεκίνημα της πνευματικής των ζωής, ξεκίνημα πάντα, πέφτουν σε μια δραστηριότητα. Ναι, καλή είναι η δραστηριότητα, αλλά εάν φτάσει η δραστηριότητα, αυτός ο ακτιβισμός, και υπερκαλύψει την πνευματική ζωή, τότε τι κάνουμε? Κάνουμε τίποτα? Ή ακόμη αντικαταστήσει την πνευματική ζωή, τότε τι κάνουμε? Ή ακόμα αντί της πνευματικής ζωής καλλιεργούμε έναν ηθικισμό. Δηλαδή προσέχουμε κάποιες τουλάχιστον χονδρές αμαρτίες να μην τις κάλαμε ποτέ, και πέφτουμε σε αυτόν τον ηθικισμό. Δηλαδή να είμαι ένας ηθικός άνθρωπος σε 5-10 πράγματα, σε 5-10 περιπτώσεις, αντί να καλλιεργούμε την πνευματική ζωή, που η πνευματική ζωή βεβαίως δίδει την άσκηση των αρετών και των εντολών, αλλά είναι όμως εν πνεύματι Αγίο και όχι ερήμην του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε δεν είναι πνευματική ζωή, δεν είναι προκοπή, και τα είπα μένοντας λίγο περισσότερο και τρώγοντας κάποιον χρόνο, ακριβώς για να σας δείξω ότι ο Παύλος είχε προκοπή, μάλλον λέγει είναι δυναμούτο, αλλά εμείς δεν ξέρω εάν μπορούμε να βάλουμε αυτό το μάλλον, το περισσότερο, αν έχουμε δηλαδή αυτή την προκοπή. Θέλετε να δείτε σαν λιδία λίθο της πραγματικότητος τον όσο σας είπα? Ακούσατε, όταν το παιδί μας ξεκινάει για μια πιο θερμή πνευματική ζωή, από εκείνη την τελματώδη που έχουμε, οι γονείς τι κάνουν, ξέρετε? Ανησυχούν. Όταν οι γονείς ανησυχούν γιατί το παιδί τους πηγαίνει πιο καλά και τους ξεπερνά αυτούς στην πνευματική ζωή, σημαίνει έχουν ψεύτικη πνευματική ζωή. Δεν έχουν πνευματική ζωή. Και το χειρότερο, αγαπητοί μου, ανακόπτουν την προκοπή των παιδιών των. Φοβόνται. Σου λέει όχι πολύ πνευματικότητα. Λίγη. Θα το έλεγα όπως πολλάκιστο έχει λεχθεί, τόση πνευματικότητα που νομίζει ότι τσιμπάει ο χωροφύλακας. Δηλαδή να μην κάνεις κάποια παράβαση. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι πνευματική ζωή. Λοιπόν, να μία, ένα κριτήριο για να δούμε αν έχουμε τελματωμένη πνευματική ζωή. Αλλά κατά δυστυχία συμβαίνει το ίδιο πράγμα και σε πολλούς ιερείς. Όταν κάποτε δουν μία προαγωγή άλλοθεν του ποιμνίου των, άλλοθεν από κάπου αλλού, όχι γιατί αυτοί δούλεψαν, ή κι αν δούλεψαν μέχρι σε ενός βαθμού, και δούνε μία πνευματική προκοπή στο ποιμνίον, τότε αρχίζουν να ανησυχούν. Περίεργο πράγμα, και να λέγονται καλά είπαμε, αλλά όχι έτσι. Και τώρα οι ιερείς ανακόπτουν την πρόοδο της πνευματικής ζωής. Και δεν εννοώ βέβαια τόσο στην πρώτη όσο στη δεύτερη περίπτωση στους γονείς και στους ιερείς νοσηρές καταστάσεις. Δεν εννοώ αυτό, διότι όταν έχουμε νοσηρές καταστάσεις, αναμφισβήτητα πρέπει να ανακόψουμε για να επανορθώσουμε. Άμα βλέπουμε κάποιον άνθρωπο και νηστεύει υπερθετικών βαθμών από ένα ζήλο άκρητον, τότε θα πρέπει να επέμβουμε. Και δεν σημαίνει ότι επεμβαίνουμε στο να ανακόψουμε την πνευματική ζωή, αλλά στο να ανακόψουμε μία πλάνη. Αναμφισβήτητα. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι καταστάσεις χαρακτηρίζουν τους χριστιανούς μας σαν νεκρούς. Έχουμε μία νέκρωση εις το ποίμνιον του Χριστού. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός εις τον άγγελον των Σάρδεων, είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 3ο κεφάλαιο, στίχος 1: είδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και νεκρός ή. Βλέπω τα έργα σου, τα γνωρίζω. Έχεις το όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Δεν σας κρύπτω ότι αυτός ο στίχος, όσες φορές τον διαβάσω στην Αγία Γραφή, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Λέω, πω, έχω μία ετικέτα, μία φήμη, ένα όνομα, ότι ζω, αλλά είμαι νεκρός. Αυτό, για δείτε το κι εσείς σας παρακαλώ. Το να έχεις όνομα ότι ζεις και να είσαι νεκρός, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Και συνέχινε τους Ιουδαίους, λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Παύλο. Τους εμπέρδευε. Συνέχεια της αντιλήψης των ακροατών του περί του Μεσσίου και περί της σωτηρίας, ανασκευάζοντας ό,τι μέχρι τότε το ακροατήριό του, δηλαδή η συναγωγή, είχε δίδαχθει και δεχθεί. Τους αναποδογύριζε. Είναι φοβερό πράγμα. Ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό, λέει του τέστην επεστόμιζεν, τους βούλωνε το στόμα, δεν είχαν τι να πούν. Γιατί ακριβώς έκανε αναθεώρηση και επανατοποθέτηση των όσων εδιδάσκοντο μέσα εις την συναγωγή αιώνες ολοκλήρους. Τους προφήτες βέβαια δίδασκαν και τη διδασκαλία τους, αλλά να που τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουν, αυτός ήταν και ο σκοπός των προφητών, να αναγνωρίσουν διά των προφητιών τον Μεσσία και όμως δεν τον αναγνωρίζουν. Συνεπώς είχαν σφαλμένη τοποθέτηση, αντίληψη, ερμηνεία, και τώρα ο Παύλος αναθεωρεί και επανατοποθετεί. Έτσι αυτό το συνέχινε, συνέχε στην γλώσσα μας, τους μπέρδευε. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ρήμα του Λουκά. Το κήρυγμα του Παύλου, αγαπητοί μου, ήταν κήρυγμα Αγίου Πνεύματος. Δια τον Κύριον έλεγαν, όταν ομίλει ως εξουσίαν έχων και όχι ως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ως εξουσίαν έχων, και αυτή η εξουσία είναι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιον Πνεύμα. Ο Παύλος λοιπόν εκήρυται κάτω από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ήταν κήρυγμα Αγίου Πνεύματος. Αφύπνιζε συνειδήσεις ο Παύλος όπου εκήρυται. Αναποδογύριζε και παρατοποθετούσε. Ήταν ένα κήρυγμα ζωηρών. Μάλιστα για αυτό το κήρυγμα των ζωηρών θα γράψει από την εμπειρία του, αλλά και από τον φωτισμό στην προς Εβραίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο: ζών ο λόγος του Θεού και ενεργής, δυναμικός, ζωντανός λέει ο λόγος του Θεού και δυναμικός, και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων και πιο κοφτερός από το πιο κοφτερό δίκοπο μαχαίρι, και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, ώστε να ξεχωρίζει, να πάει μέχρι το κόκαλο, όπως λέμε εμείς, μέχρι των μυελών του κοκάλου, και να ξεχωρίζει και να κόβει, και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, εξεταστής, κριτικός, εξεταστής των ενθυμίσεων και των ενιών της καρδίας, των λογισμών. Έρχεται να σου πει τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, τι είναι αυτά που καλλιεργείς μέσα στην καρδιά σου, και ουκές κτίσεις αφανείς ενώπιον αυτού. Δεν υπάρχει κτίσεις, δημιουργία κρυμμένη. Ο λόγος του Θεού παντού χώνεται. Χαμογέλασα όταν μόλις προλίγων ημέρων μου είπε κάποιο πρόσωπο για κάποιο άλλο πρόσωπο ότι όταν ήρθε εδώ για πρώτη φορά είπε συνηθισμένη ιστορία, και αυτό συμβαίνει σε κάθε ομιλητή, λέει, κάτι πρέπει να του είπατε του πατρός Αθανασίου, γιατί μίλησε για πράγματα που εγώ ξέρω. Ούτε τον άνθρωπο ξέρω, ούτε τίποτα. Αλλά είναι αυτό ο λόγος του Θεού, είναι κριτικός, δηλαδή εξεταστής ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ναι, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Έρχεται, τρυπώνει, είναι φοβερός πραγματικά ο λόγος του Θεού. Έτσι ένιωθε το κήρυγμα Απόστολος Παύλος. Η εχθρή της πίστεως όμως και ο διάβολος δεν ανησυχούν για ένα κήρυγμα ρουτίνας, γιατί εκεί ο Χριστός δεν κοστίζει. Ένα κήρυγμα ρουτίνας, εκείνο το κήρυγματάκι όπως λέγεται, εκείνα τα κηρύγματα που κάνουμε στα πανηγύρια και είναι για τα πανηγύρια, εκείνα που λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για να μιλήσουμε, για να γράψουμε, και άλλη φορά σας το έχω πει, να γράψουμε στις ανακοινώσεις στην εφημερίδα ότι θα γίνει η αρτοκλασία μετά του θείου, μετά θείου λόγου. Αυτά είναι πανηγυριώτικα πράγματα, και δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να εγκομιάσουμε ένα πρόσωπο που γιορτάζουμε, μια γιορτή, ένα γεγονός, και ότι δεν πρέπει η ομιλία να έχει εγκομιαστικό χαρακτήρα. Δεν θέλω να πω καθόλου αυτό, αλλά θέλω να πω ένα κήρυγμα που δεν θίγει τίποτα, και αν θίξει θα θίξει ακροθυγός. Ένα κήρυγμα ρουτίνας που θα πούν οι άνθρωποι, έγινε και κήρυγμα. Γι' αυτό ένα τέτοιο κήρυγμα κουράζει όταν γίνεται κατ' επανάληψη, επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι, αν το κήρυγμα αυτό περάσει τα 15 λεπτά, αρχίζουν να κουνιώνται στη θέση τους, γιατί είναι κήρυγμα ρουτίνας. Δεν είναι άρτος, δεν είναι ζωντανός λόγος του Θεού. Ο ζωντανός λόγος του Θεού ώρες ολόκληρες να λέγεται δεν κουράζει το ακροατήριον. Γι' αυτό και κατεβαίνει διαρκώς ο χρόνος διαρκείας ενός κηρύγματος. Γι' αυτό και μάλιστα παγιούται και μάλιστα εντέλεται αυτός ο χρόνος να είναι μικρός από προϊστάμενες αρχές. Δεν θα ομιλείτε παραπάνω από 15 λεπτά. Δεν θα ομιλείτε παραπάνω από 10 λεπτά. Δεν θα ομιλείτε παραπάνω από 8 λεπτά. Δεν θα ομιλείτε παραπάνω από 7 λεπτά. Εκεί κάπου βρισκόμαστε στο σύγχρονο κήρυγμα, ιδίως στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η πρωτεύουσα και τα λοιπά. Το κήρυγμα των 7 λεπτών, αυτό είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα θνησιγενές κήρυγμα. Μυρίζει ψόφιο είναι. Τι θα πεις 7 λεπτά? Πώς θα βοηθήσεις το λαό του Θεού? Είναι δυνατόν ποτέ? Τι θα μάθει ο λαός? Τι θα πάρει ο λαός για να λέμε ότι κάνουμε κήρυγμα? Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα κήρυγμα διακοσμητικό, τελετών και πανηγύρεων. Το κήρυγμα πρέπει να κάνει τους ακροατάς να ανησυχούν και όχι να τους καθησυχάζει. Όταν θα φεύγουν θα πρέπει να αισθάνονται, προσέξτε με, προσέξτε με, άσχημα. Άσχημα πρέπει να φύγουν, με σκυμμένο το κεφάλι. Άσχημα. Αυτό είναι το κήρυγμα το σωστό. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλούσε, κάλεσε την τρίτη ημέρα. Τι φοβερός. Όταν ύστερα από ένα ταξίδι, εκείνο το φοβερό ταξίδι από την Παλαιστίνη, από την Κεσάρια μέχρι την Ρώμη, κράτησε μήνες εκείνο το ταξίδι, με ναυάγιο, με οδηπορία, με. Όταν και θέσμιος και κρατούμενος, παρακαλώ, την τρίτη ημέρα από τις αφήξεώς του, αν λογαριάσουμε την πρώτη που έφτασε, μόνο μία ημέρα δηλαδή μεσολάβησε, την τρίτη κάλεσε τους Εβραίους να έρθουν να τους μιλήσει, τους Εβραίους της Ρώμης, και τους μίλησε από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όταν έφυγαν αυτοί, αυτά είναι γραμμένα στο τελευταίο κεφάλαιο των πράξεων, στο 28ο κεφάλαιο, στο στίχο 29. Εκεί σημειώνει ευαγγελιστής Λουκάς ότι εκείνοι έφυγαν πολλήν έχοντες εν εαυτής συζήτηση. Πολλή κουβέντα μεταξύ τους, πολλή κουβέντα είχαν, αντιρρήσεις, απορίες, μα πού, πώς. Αυτό είναι το κήρυγμα. Όπου εκείρετο ο Παύλος, εσύ ετο ο τόπος. Το κήρυγμα πρέπει να προκαλεί, όπως βλέπετε, την αφύπνιση, το ξύπνισμα της συνειδήσεως, τον έλεγχο, την μετάνοια, τον συγκλονισμό, την αλλίωση της καρδιάς, την αγάπη του Θεού, τον πόθο της σωτηρίας, τη μεγάλη απόφαση να αξιοποιήσει ο άνθρωπος την κλίση που του έκανε ο Θεός. Αν αυτά δεν έχει το κήρυγμα, χάνουμε τον καιρό μας. Ακόμη, το κήρυγμα πρέπει να σώζει. Αυτό είναι το κριτήριο του αληθούς κηρύγματος. Μπορεί να είναι συγκλονιστικό, μπορεί να είναι και βροχούλα απαλή και άβρα ζέφυρος που να χαϊδεύει στα μάγουλα τους ακροατάς, όμορφο, ήπιο, μαλακό. Μέρα έχει σημασία. Ο Θεός έβαλε όλους τους καιρούς και όπως λέει εκεί στον προφήτη Ηλία, έρχεται ως άβρα και όχι σαν θύελα. Όλα χρειάζονται για να σου δείξει ότι έχει ποικιλία η προσφορά του Λόγου του Θεού. Ένα πρέπει να είναι το κριτήριο: είτε θυελώδες έρχεται, είτε σαν ζέφυρος έρχεται σώζει, αλλάζει τη ζωή μου, με κάνει δηλαδή να βλέπω τη σωτηρία μου. Αν το κήρυγμα σώζει, τότε θα λέγαμε είναι ένα σωστό κήρυγμα. Αυτό είναι το κριτήριο ενός σωστού κηρύγματος. Αν σώζει, αν αλλάζει τους ανθρώπους στη ζωή τους. Συμβιβάζον ότι ούτως εστίν ο Χριστός, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Παύλον. Συμβιβάζον ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εδώ, όπως θα δούμε, εκτίθεται μια σπουδαιοτάτη πτυχή του ζωντανού κηρύγματος. Βλέπετε σήμερα ο λόγος μας για το λόγο του Θεού. Τι είναι αυτή η λέξη συμβιβάζω? Τι σημαίνει δηλαδή συμβιβάζω? Καταρχήν, συμβιβάζω σημαίνει διδάσκω. Έχει πολλές σημασίες η λέξη συμβιβάζω, αλλά προσέξτε, μια από τις αρχικές είναι διδάσκω. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος 2,16: «Τις γαρέγνω νουν Κυρίου ως συμβιβάσει αυτόν? Ποιος γνωρίζει τη σκέψη του Θεού νουν Κυρίου? Ποιος γνωρίζει τα σχέδια του Θεού για να τον διδάξει τον Θεόν?» Είδατε, έχει την έννοια λοιπόν του διδάσκω. Κυριολεκτικά σημαίνει προσεγγίζω ή συνενώνω κάποια στοιχεία που με τη σύγκρισή τους βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Συμβιβάζω, συγκρίνω, βάζω τούτο, βάζω εκείνο, τα βάζω πλάι και βγάζω ένα συμπέρασμα. Έτσι μεταφορικά θα πει διδάσκω και πείθω με αποδείξεις. Προσέξτε αυτό το σημείο. Διδάσκω και πείθω με αποδείξεις. Αυτό θα πει συμβιβάζω. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος το κήρυγμά του στις συναγωγές εκείνεται με την απαρίθμηση χωρίων από την Παλαιά Διαθήκη, ώστε να καταδεικνύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτό θα πει συμβιβάζω. Έπαιρνε υλικό από την Παλαιά Διαθήκη και τους κολούσε στον τοίχο τους ακροατάς. Δεν είχαν τίποτε να πούν. Προσέξτε λοιπόν αυτό το στοιχείο τώρα, το να ομιλείς με αποδείξεις. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Συμβιβάζων, διδάσκων και ερμηνεύων, εξών αυτοί γραφών είδησαν». Όλα αυτά από τις γραφές, τις οποίες βεβαίως εγνώριζαν οι Εβραίοι, διότι τους ήσαν οικίες. Στη Ρώμη δέσμιος ο Παύλος, που σας είπα προηγουμένως ότι εκάλεσε τους Εβραίους, λίγο πιο μπροστά από εκείνο που σας είπα προηγουμένως, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Εις εξετίθετο διαμαρτυρόμενος στην Βασιλεία του Θεού, πείθονται αυτούς τα περί του Ιησού». Τους έπειθε. Από πού? Απότε του νόμου Μωυσέως και των προφητών από πρωί έως εσπέρας. Από πού έπαιρνε το υλικό του? Από τον Μωυσή και τους προφήτες. Από ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Και τους κολούσε στον τοίχο. Δεν είχαν τίποτε να πούν. Η απόδειξη εις των λόγων του Θεού είναι σπουδαιοτάτη. Μόνο που δεν πρέπει να είναι μια απόδειξη ορθολογιστική. Και μάλιστα, δηλαδή, να καθίσω να σου πιάσω, θα το πούμε λίγο πιο κάτω, να σου πιάσω πράγματα, στοιχεία, για να σου ικανοποιήσω την λογική. Διότι θέματα πίστεως δεν μπορεί ποτέ να χωρέσουν με ορθολογισμό μέσα στο μυαλό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αποδείξεις θα είναι ειδικής μορφής. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Ότι ο λόγος του Θεού, όταν έχει τις αποδείξεις του, χειρίζεται καλώς, και οι αποδείξεις καλώς χρησιμοποιούνται, τότε δεν είναι μόνο για εκείνους οι οποίοι τυχόν ορθολογίζουν. Ορθολογισμός θα πει να μένω μόνο σε ό,τι καταλαβαίνω, και αυτό είναι αρρώστια του νου. είναι και για εκείνους οι οποίοι θα είχαν αγαθήν προαίρεση, αλλά όταν έχουν άσυστα θεμέλια για εκείνο που πιστεύουν, τότε τίποτα δεν τους μεταβάλλει τη γνώμη, φτάνουν και μέχρι το μαρτύριο. Πηγές αποδείξεων είναι οι γραφές και τα γεγονότα. Μάλιστα για τον Απόστολο Παύλο είναι οι γραφές, Παλαιά Διαθήκη, και τα γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη ζωή του Χριστού και που μαρτυρούν τα γεγονότα αυτά, αυτόπτε μάρτυρες. Αν θέλετε να πάρετε ένα δείγμα πως ο Παύλος μιλάει, θα σας διαβάσω από την πρώτη προς Κορινθίους, που θέλει να μιλήσει για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Πρώτα βέβαια κατοχυρώνει την Ανάσταση του Χριστού. Για να κατοχυρώσει την Ανάσταση των νεκρών, είναι στο 15 κεφάλαιο. Αλλά για να κατοχυρώσει την Ανάσταση του Χριστού, χρησιμοποιεί αυτές τις δύο πηγές που σας είπα, την Παλαιά Διαθήκη και τα γεγονότα που δημήφθησαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με αυτόπτες μάρτυρες. Γράφει: παρέδωκα γαριμήν εν πρώτης ό και παρέλαβον, σας παρέδωσα ό,τι πήρα, παράδοσης πιστή δηλαδή, ότι Χριστός απέθανεν. Πέθανε ο Χριστός, πέθανε κατά τας γραφάς. Όχι μόνο γιατί έχουμε τη διαπίστωση από τον κεντηρίωνα, αλλά και η γραφή λέγει ότι πέθανε επί του Σταυρού. Προφήτε και νόμος μαρτυρούν περί του θανάτου του Χριστού, του Μεσσίου, και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε. Αυτό είναι γεγονότα. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστης λέμε δύο φορές κατά τας γραφάς. Έχει πολύ σημασία. Είναι η κατοχύρωση. Και ότι ετάφη και ότι εγίγερτε, γεγονότα. Οι άνθρωποι πήγαν, τον είδαν, τον είδαν πως τον έβαλαν στον τάφο. Ανεστήθη. Τον είδαν αναστημένο. Τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Ανεστήθη, τον είδαν. Γεγονός. Αλλά όχι μόνο το γεγονός, και η γραφή. Δηλαδή η προφητεία, η Παλαιά Διαθήκη κατά τας γραφάς. Και ότι όφθη κυφά, έρχονται οι μάρτυρες τώρα, εμφανίστηκε στον Πέτρον, ήτα τις 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς, εφάπαξ, 500 μάρτυρες, υπέρ 500, εξών οι πλοίους μένουν συνεοσάρτη, εκ των οποίων οι περισσότεροι ζουν μέχρι τώρα. Τίνες δε και κοιμήθησαν μερικοί και πέθαναν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ενεφανίσεις των Ιάκωβων, ήτα της Αποστόλης Πάσιν, ξανά πάλι μάρτυρες, μάρτυρες, αυτόπτε, αυτίκοοι, σε αριθμό και τόπους και χρόνους, διαφορετικούς τόπους, διαφορετικούς χρόνους, πλήθος μαρτύρων, έσκατον δε πάντων ως περί το εκτρώματι οφθηκαμί. Στον τελευταίον από όλους σε μένα παρουσιάστηκε, σαν να ήμουν εγώ τίποτα, ένα έκτρωμα, διότι και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσωπική μαρτυρία. Αυτές είναι οι αποδείξεις του Παύλου. Οι γραφές, τα γεγονότα. Θα πει στον φίστον που νομίζει ότι παραλογιζόνταν όταν απελογείτο στον Αγρίπα τον βασιλιά, ότι αυτά τα γεγονότα της Αναστάσεως, του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού, δεν είναι πράγματα που γινήκανε κάπου κρυφά σε κάποια γωνία του κόσμου. Λέει ούγαρες την εν γωνία πεπραγμένων. Δεν είναι πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς, έγιναν στα Ιεροσόλυμα. Δεν είναι πράγματα άγνωστα. Αυτές λοιπόν τις πηγές ο Απόστολος Παύλος για απόδειξη έχει, όπως και κάθε Απόστολος. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είπε και εσεσθένη μάρτυρες και θα σταθείτε μάρτυρες δικοί μου? Θα έχετε τη γραφή, θα έχετε και τη μαρτυρία ότι είσαστε αυτόπτε και αυτίκοοι. Όταν εξελέγει ο 12ος, με ποιο πρόγραμμα εξελέγει ο 12ος στη θέση του Ιούδα? Για να μαρτυρήσει, λέει, μαζί με εμάς ότι είδε και άκουσε τον Ιησού. Προσωπική μαρτυρία. Βλέπετε, δεν είναι αμάρτυρος, όπως λέει στους Αθηναίους, δεν είναι αμάρτυρος ο Θεός χωρίς μαρτυρία. Αργότερα, όταν το κήρυγμα, αγαπητοί, εγίνε το εις τους εθνικούς, που αγνούσαν βεβαίως την Παλαιά Διαθήκη, γίνεται και χρήση στοιχείων συγχρόνων με τους ακροατάς, όπως ήταν ο βωμός του αγνώστου Θεού. Ένα στοιχείο παίρνει από εκεί ο Απόστολος Παύλος, θερυπή στην Αθήνα. Είναι η φιλοσοφία, λέει ο ίδιος ο Απόστολος, του γαρ και γένουσες μεν, είμεθα γένος του Θεού. Το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες αυτοί, οι σοφοί. Αλλά και η φιλολογία, όταν λέγει ως εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμεν, ως κέτινες των καθημάς ποιητών ηρίκαση, όπως μερικοί από τους ποιητάς τους δικούς σας έχουν πει, ότι ήμεθα, ότι κινούμεθα, ήμεθα, βρισκόμεθα και κινούμεθα μέσα στο Θεό. Αυτά είναι επιχειρήματα που τα παίρνει από το περιβάλλον του, από τη φιλοσοφία, από τα γεγονότα της εποχής του, από τη φιλολογία. Η ομιλία του στον, στον Άριο Πάγο βέβαια δεν θυμίζει ότι έχει εβραϊκό ακροατήριο. Δεν χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ φυσικό. Λίγο αργότερα οι πρώτοι απολογητέ θα χρησιμοποιήσουν και στοιχεία από την ειδωλολατρία για να καταδείξουν την αδυναμία της ειδωλολατρίας. Αν διαβάσετε από τα σωζόμπαιρα του Αγίου Ειρηναίου που στρέφεται εναντίον των γνωστικών, θα δείτε εκεί, και από εκεί μάλιστα μαθαίνουμε τι ήταν και ο γνωστικισμός. Θα χρησιμοποιήσουν ακόμα και των σπερματικών λόγων, όπως είναι ο Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος. Και σπερματικός λόγος είναι κάποιες σκόρπιες αλήθειες εδώ και εκεί, γι' αυτό λέγεται σπερματικός, εσπέρματι ο λόγος του Θεού, λίγο κάτι, λίγο μέσα στα έργα των φιλοσόφων κτλ. Ακόμη θα πει ο Τερτυλιανός ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι φύση χριστιανική. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή ακόμη και η κατασκευή του ανθρώπου. Βέβαια αυτή η χρήση αυτών των έξωθεν στοιχείων έγινε το κατατρόπον ώστε να μην καταργηθεί η πίστη. Ήταν απλώς βοηθητικά στοιχεία, τίποτε άλλο. Εις τους νεωτέρους χρόνους, είπα να μην καταργηθεί η πίστη, γιατί Θεός να φυλάξει. Στους νεωτέρους χρόνους στη Δύση χρησιμοποιήθηκε η αριστοτελική φιλοσοφία, όπως και στην Ανατολή στους πρώτους αιώνες χρησιμοποιήθηκε η πλατωνική φιλοσοφία, με ολέθρια αποτελέσματα, γιατί απλώς έγινε αλόγιστη χρήση της φιλοσοφίας και στην Ανατολή και στη Δύση, ώστε να φτάσουμε να παραμερίζουμε την πίστη για να κατανοήσει τάχα δήθεν ο νους. Στην εποχή μας χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται και η επιστήμη. Όλα αυτά βέβαια σας λέγω μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και εγώ τα χρησιμοποιώ αυτά, το βλέπω. Ποτέ, μα ποτέ εις βάρος της πίστεως, γιατί έτσι καταργείται το μυστήριο της πίστεως. Θα πει επί παραδείγματος ο Απόστολος Παύλος, θα πει ευαγγελίζεστε απαρέμφατον ούκεν σοφία λόγου είναι μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού. Όχι να φαντάξουμε με σοφία λόγου να εντυπωσιάσουμε για να μην αδειάσει το μυστήριο του σταυρού. Και τιολογεί επιδίγαρεν τη σοφία του Θεού ούκε έγνω ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, ευδόκισον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Δεν βοήθησε η ανθρώπινη σοφία. Αν κάνουμε αλόγιστη χρήση, θα πέσουμε σε αυτό το λάθος. Μια κάποια λελογισμένη χρήση είναι σπουδαία. Όπως και τα δηλητήρια, τα κάνουμε φάρμακα. Σε μεγαλύτερη δόση σκοτώνουν. Και θα μας δώσει ο Απόστολος Παύλος ένα διάγραμμα, ή αν θέλετε μια βάση, από την οποία παρότι και άλλα στοιχεία μπορούμε να χρησιμοποιούμε, και από τα οποία βέβαια με βάση πάντοτε την πίστη δεν πρέπει να απομακρυνθούμε. Ακούστε τι λέει. Εκαγώ ελθόν προς εμάς αδελφοί, ήρθα σε εσάς αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ούγαρε έκρινα του ιδένε τι εν ημίν, να σας κάνω γνωστό τόσο δα ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Αυτόν το κηρυγμά μου, ο Ιησούς Χριστός και ο λόγος μου και το κηρυγμά μου, ούτε να πειθείς ανθρωπίνη σοφίας λόγης. Δεν είναι για να σας πείσω με ανθρώπινα επιχειρήματα, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Να δείτε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πίστη σημών μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού, ώστε η πίστη σας να είναι όχι απάνω στα επιχειρήματα των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε όλα τα άλλα στοιχεία, πρώτος ο Παύλος, αλλά δεν θα ξεχνούμε ποτέ το περιεχόμενο της πίστεως. Θα αφήνουμε περιθώρια για την πίστη. Αγαπητοί μου, έτσι μιλούσε ο Απόστολος Παύλος.